Volgende gaan ons praat oor 1844 en type en antitype. Jy weet ek is 'n Christen, né? Nee, maar ek is nie enige Christen nie. Ek is 'n Sewende Dag Adventis. En die naam Sewende Dag Adventis het 'n sekere betekenis. Dit beteken ek glo in die gesag van die Here en ek eerbiedig hom as my skepper en verlosser deurdat ek die Sabbat hou. Nie omdat ek punte by hom wil kry nie. Nie omdat ek wil wys dat jy weet, ek beter is as andere nie. Maar omdat hy so gesê het. Dis die enigste wet wat nie logies is nie. Dis baie logies dat mens nie ander mense moet beroof nie, want jy weet, hulle raak nogal geïrriteerd as jy hulle beroof. En is baie logies dat ek iemand nie moet doodslaan nie en dat lieg seer maak en sovoorts. Maar dis nie logies dat ek op een dag of 'n ander dag moet aanbid nie. Hoekom kan ek nie God enige dag aanbid nie? Maar die feit dat hy gesê het, die sewende dag is my aanbiddingsdag, dis vir my goed genoeg. So, dit is die absolute toets van algehele gehoorsaamheid. Want hier is iets wat jy doen, sonder enige logiese rede, behalwe dat hy so gesê het. Maak dit nie sin nie? So wat 'n wonderlike eenvoudige toets. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Dan is ek ook 'n Adventis. Dit beteken ek glo in die letterlike wederkoms van Christus. Nie 'n geestelike wederkoms nie. En hierdie geloof is 'n stroming wat oor die hele wêreld gaan spoel en 'n skeiding maak tussen diegene wat absoluut glo wat hy sê en hom vertrou en diegene wat dink hulle kan hulle eie wil volg. Ek gaan vandag baie sitate hê. Nou die idee is nie dat ek elke sitaat van bo tot onder deel lees nie. Die idee is dat die sitaat daar is sodat 'n mens die dinge in konteks kan sien. Ek gaan net so hier en daar iets uithaal. As iemand dit later wil bevestig dat dit nie uit konteks is nie, dan kan hulle mos die ding stop en die hele sitaat vir hulle self lees. Want dis nogal baie, so ons gaan maar stadig deur. Nou die lesing se naam is 1844. En dis die dag wat die wêreld verander het. 1844 of die jaar waarin die wêreld verander het, is 'n besondere jaar. Dis nie sommer enige jaar nie. Jy weet, mense praat van die dubbele torings daar in New York. Dis die dag toe die wêreld verander het, toe hulle val. Nee, daar het bankorganisasies het verander en klein dinge het verander, maar hierdie dag, die 22ste Oktober 1844, daar het die wêreld verander. Wat het daar gebeur? 'N nuwe profetiese insig het gekom op daardie dag. Die dag van sy oordeel volgens die Bybelprofesie van Daniël is ingelei. Mordegai is midde in die poot geplaas. Die verlate plekke moes herbou word. Hier's geweldige dieptes in wat hier gebeur het. 5 groot Bybelse beginsels is herontdek in hierdie jaar. Bybelgebaseerde beginsels. En die Satan sal alles in sy vermoë doen om daardie beginsels te vernietig. So 2 strominge het begin in daardie jaar. Die een om die ou paaie, die ou Bybelbeginsels te herstel en die ander ene om alles te doen om hulle te vernietig. Kom ons kyk na daardie jaar so vlugtig. Dit was 'n skrikkeljaar. Maar dit was 'n skrikkeljaar op meer as een wyse. So tussen April en September 1848 na die groot teleurstelling is daar 'n reeks vergaderings gehou genaamd Sabbath Conferences, Sabbatkonferensies. En die 5 pilare van Adventisme is daar bevestig. Nommer 1, Die heiligdomsleerstelling. Wat 'n fenominale leerstelling. Wat die hele verlossingsplan in tipe daar in die Ou Testament lê. En as 'n mens hierdie verlossingsplan in hierdie tipe bestudeer, dan kan 'n mens nie verward raak met al die strominge van teologie wat daar vandag bestaan nie. Die leerstelling aangaande die wederkoms, dat dit 'n letterlike wederkoms is, die hele Bybel is deurspek met daardie leerstelling. Die Sabbat, die toestand van die dooies, uit hierdie beginsels, hier het ook dan die gees van profesie ook sy verskyning gemaak. En hierdie is die basis van Adventisme. Hierdie beginsels is uniek aan Adventisme. Die groot verlossingsplan soos geopenbaar in die afsluitingswerk van hierdie laaste eeuw, behoort noukeurig ondersoek te word, sê die gees van profesie. Die tonele wat verband hou met die hemelse heiligdom behoort so 'n indruk te maak op die gedagtes en harte van almal, dat hulle in staat sal wees om ander te beïndruk. As 'n mens hierdie dinge begin uitpleis, dis fenomenaal. Almal behoort die versoeningswerk wat op die oomblik in die hemelse heiligdom plaasvind beter te verstaan. Wanneer hierdie grootse waarheid ingesien en verstaan word, sal hulle wat dit begryp in harmonie met Christus werk, om 'n volk voor te berei vir die groot dag van God, en hulle sal suksesvol wees. Deur studie, oordenking, gebed, sal Godse volk verhef word bo die alledaagse aardse gedagtes en gevoelens. En daar sal weer 'n harmonie kom tussen Christus, die Bybel en ons denke. Daar is so 'n babelse verwarring in die wêreld vandag. Hierdie leerstelling is die rigsnoer wat ons help. Die eerste engel boodskap van Openbaring 14 wat die uur van God se oordeel verkondig en die mense oproep om God te aanbid, wat bedoel om 'n belydende volk van God af te skei van die verderflike invloede van die wêreld. Dis 'n fenominale oproep. En hierdie boodskap het God aan die kerk 'n waarskuwing gestuur, wat as dit aangeneem was, die booshede sou wegruim wat hulle van God geskei het. So hier is 'n skeidingsboodskap wat ook ontwikkel. So die finale hervorming was veronderstel om in 1844 'n aanvang te neem. Nou kom ons kyk 'n bietjie na daardie jaar. Is eintlik fascinerend wat hier gebeur het. 1844, die Sewende Dag Baptist Rachel Oaks. Sy spreek 'n predike van die Millerite beweging aan, Frederick Wheeler, en sy daag hom uit om al die gebooie van God te hou. So in die jaar 1844 word die eerste Sabbatspreek weer gepreek. Charles Fitch, 1844, verklaar dat hy die Bybelse leerstelling van die toestand van die dooies, dat hulle slaap en rus tot by die wederkoms, dat hy dit aanvaar het. 1844, die gees van profesie maak sy verskyning, William Foy, Huysman Voss, en uiteindelik Ellen Harmon, December 1844, kry sy die eerste visioene. Alles in 1844. So hier kom die leerstellings. Hulle word bevestig in die kerk eers 'n paar jaar later, maar hier ontstaan hulle, 1844. Dan die metode om die boodskap te versprei en uit te saai. 24 Mei 1844. Ek hou van hierdie man. Hy is vir my interessant. Samuel Morse. Morse code. Hy stuur sy eerste boodskap uit oor daai drade van die Oos Capitol in Washington na die buitedepo van die spoorweë en hy stuur die boodskap, wat het God gedoen? In Engels, what God has wrought. En hy kwoteer Numeri 23 vers 23. Is 'n interessante man. Hy herinner hom so 'n bietjie aan my. Want, Hy skryf 'n boek en hy was 'n kind van 'n Calvinistiese predikant. Foreign conspiracy against the liberties of the United States. Well, hy was 'n conspiracy theorist. En hy skryf daaraan aan sy landgenote en hy waarskei hulle teen die groot Jesuïte sameswering om die vryhede van die protestantse vrymense weg te neem en dat hulle die grondwet wil vernietig. Fascinerend, nê? Daai selfde man wat daai boodskap uitstuur. En daar is die geskiedenis opgeskryf. Dan 12 Maart 1844, die Columbus en Xenia spoorweglyn. Daar gaan die boodskap, die metode om die boodskap te versprei deur die drade. Vandag doen ons dit hier met televisie en met skottels, maar hier was die begin. So God gee 'n boodskap en hy sê dit moet 'n wêreldwye boodskap word en dan gee hy die metodiek om dit te versprei. Fantasties. So die kommunikasie en vervoer tegnologie ontploffing in die wêreld het sy begin in 1844. Jesaja 30 vers 21 sê en jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê dit is die weg wandel daarop wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. Hoe moet 'n mens weet waar mens moet stap as jy nie hierdie boodskap hoor nie? So hier maak die Here dit moontlik. Nou kom ons kyk na die ander groot gebeurtenisse. Jy weet, hierdie datums wat elke keer kom, is vir my fascinerend. Ek kyk na hierdie goed en ek is verstom hoe die Here werk. 1798, is dit 'n belangrike datum in profesie? Ja. Napoleon Bonaparte stuur 'n ekspedisie na om Malta en Egipte te beset. Fascinerend. Merel Unger skryf, dis seker die grootste argeoloog wat as of die deskundige daaroor sy skryf oor hierdie ekspedisie. Dan mag gesê word dat die moderne argeologie begin het in 1798. So daar begin dit en dit begin met Egipte. Maar dan kyk die tweede datum. Die Deense skolier Niels Ludwig Westergraat het die Elamitiese spykerskrif op die Biustiniese skripsie ontsyfer in 1844. So die geskiedenis van die boek Daniël kan eers argeologies bevestig word vanaf watter datum? 1844, want dit was alles in spykerskrif. So toe daai klok slaan, boom, toe maak die Here die deure oop om die boodskap te rigsteen met argeologiese getuienis. So behalwe Millerisme, Adventisme, in 1844 ontstaan Bahaïsme. Bahaïsme is die teenvoeter van Adventisme. Adventiste sê, kom uit en sonder julle af. Bahaïsme sê, kom in en word inklusief. Sluit almal by mekaar aan. Kommunisme, presies 1844 begin daai gesprekke en en Karl Marx sit sy boodskap uit 1844. Darwinisme, Origin of Species, oorsprong van die soorte van die spesies 1844. Mormonisme 1844. Spiritisme 1844 begin daai geklop in die Fox Sisters se huis. Hulle was nog eers in die huis nie, maar 1844 het dit begin. Dispensationalisme, die leerstelling wat vandag die leerstelling basis is van die ganse Christendom omtrent. 1844, existentialisme, Quakerisme, daarbenewens die Sinaïtiese manuskripte word ontdek, die ekumeniese beweging begin, alles in 1844. So, ateïsme, verskansing Darwinisme, die filosofie van die Babiloniese godsdiens, alles begin 1844. So twee strominge begin in die wêreld. Wat beteken die woord oikomene? Die hele bewoonde wêreld. So hier is die een stroom, kom ons word inklusief. As ons so kyk na hierdie datums, dan sien ons hierdie dinge, hierdie strominge begin net voor 1844. 1821, James Haldane Stuart bevorder ekumeniese gebede. Daar's nog nie organisasies nie, maar dis 'n beginbeweging. Hy sê ons kan almal verenig in verbed. Edwin Irving, die een wat die tale spraak, begin het, stig sy katolieke apostoliese kerk. En die webblaaie sê vir ons, 1844, die eerste ekumeniese organisasie word gestig in die wêreld. The Young Men's Christian Association, die YMCA, is die eerste interdenominasie organisasie. En daaruit later spruit die National Council of Churches in Christ, die Evangeliese Alliansie, 1846, hier begin het. En John Mott was die stichter van hierdie YMCA en hy was 'n vrymesselaar. The World Evangelical Alliance kom daarna, later vergader hulle in Londen in die vrymesselaars losies en hulle stig die ekumeniese beweging. 1846, die Evangeliese Alliansie in Westminster. In 1843 beplan hulle het, 1846 is het aan die gang. Fascinerend. Ok. Nou kom ons by 'n baie belangrike punt. En ek dink hierdie is kernwaarhede wat ons as Adventiste moet verstaan. Vandag is daar so baie mense wat vir my sê, ons glo die dinge wat hier in die Bybel staan. Dit maak vir ons sin die heiligdom, dit maak vir ons sin die Sabbat. Al hierdie dinge maak vir ons sin. Maar hierdie ding van kom uit daar uit my volk, waarheen moet ons gaan? Is dieselfde probleme nie ook in die Adventiste geleedere as wat daar buite in die wêreld is nie? Kan ons nie sê daar is van hulle wat ook betrokke is in die ekumeniese beweging nie? Kan ons sê dat van hierdie valse leerstellings ook in sommige van die geleedere van die kerk verkondig word nie? Is dit nie ook daar nie? En dan moet die mens eerlik wees en sê, ja, dit is ook daar. Maar dit beteken nie dat die organisasie deel van Babylon is nie. En dan is dit van fascinerend om hierdie tipologie te bestudeer, type antitype van die groot Exodus, die uittog uit Egipte, vergeleke met die groot versameling van die antitype, 'n volk wat afgesonder word na die wet van God toe. En ek wil vir julle 'n paar sitate lees, so 'n paar uittreksels daaruit. Patriarge en profete, die geskiedenis van die lewe van Israel in die woestyn is ter wille van die Israel van God tot aan die einde van die tyd opgeteken. Hierdie dinge moet ons verstaan. In hierdie tyd wil God hê dat sy volk die beproewinge wat die oudtydse Israel getref het met 'n nederige hart en 'n ontvanklike gees moet betrag, sodat hulle vir die hemelse Kanaan gereed gemaak kan word. So hier's 'n parallel. Ons moet kyk na wat gebeur het met Israel van oud en dan moet ons 'n toepassing maak op moderne Israel. Kom ons maak so 'n paar parallelle. Daar was 'n bitter teleurstelling wat soet geword het in die Exodus beweging. Exodus 15 vers 22, daarop het Moses die Israeliete laat wegtrek van die Skelfsee af en hulle het uitgetrek na die woestyn Soer. Hulle het toe 3 dae lank in die woestyn getrek en geen water gekry nie. En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Nou, 3 dae na die grootste gebeurtenis in die geskiedenis, raak hulle aan die mor, en hulle kom by hierdie plek Mara. Daarom heet die plek Mara, want Mara beteken bitter. Toe murmureer die volk teen Moses en sê, wat moet ons drink? En hy het die Here aangeroep en die Here het hom een stuk hout gewys. Dit het hy in die water gegooi en die water het soet geword. So hier het ons iets wat bitter is en daar is iets wat soet word. Het ons soortgelijke ding in die antitype? Was daar een bitter ondervinding wat soet geword het? Die antwoord is, ja, dis Mara. En hier het hulle gegrawe en hier het die water gekry en hulle daai stuk hout daar ingesit en dit het soet geword. Ons lees in die gees van profesie, as Adventiste vastgehou het aan hulle geloof na die groot teleurstelling van 1844 en God se voorsienigheid eensgesind aangegryp het, die derde engelse boodskap ontvang het en het deur die kragtige werking van die Heilige Gees aan die werk verkondig het, sou die Here hulle pogings kragtig geseën het en hy sou al gekom het. Maar hierdie tyd het verbygegaan en daar was twyfel en onsekerheid. En die werk is belemmer. Ongeloof, murmurering en opstand het antieke Israel vir 40 jaar uit die land Kanaan gehou. Nou luist op hierdie stelling. Dieselfde sondes het die intog van moderne Israel in die hemelse Kanaan vertraag. So het ons 'n parallel. Ons is nie beter as hulle nie. Nee, ons is slechter as hulle. Moet nie God blameer nie, ons mag dalk nog lang in hierdie wereld moet bly, soos die kinders van Israel. Maar om Christus ontwil, moet sy volk nie sonde op sonde pleeg, die God te blameer, vir die gevolge van hulle eie verkeerde dade nie. Ons kan die dag verhaas, deur die evangelie aan die wereld te verkondig. Ons kan het verhaas. So ons moet mooi kyk, wat het hulle gedoen? En waar staan ons? En die wonderlike ding is, dat daar die geskiedenis van Israel met al sy drama, word herhaal in die moderne tyd in hierdie finale uittog uit antitypiese Egypte. En die detail van die herhaling is so asemrowend, dat mens net verwonderd staan. Maar die wonderlike ding is, is dat het bevestig dat hierdie beweging een goddelike beweging is. Want diezelfde wolkkolom wat daar vooruit gegaan het, gaan hier ook vooruit. 2 Timoteus 2 sê vir ons hoe dit daar gegaan het. Leer jy daarop toe om jou te beroep voor God te stel as 'n werke wat om nie hoef te skaam nie, wat die woord van die waarheid reg sny. Maar die onheilige, onsinnige praatjies moet jy vir my, want jylle sal al verder voortgaan in goddeloosheid. En hulle woord sal voortwoeker soos 'n kanker onder wie die Hymenaeus en Philetus is, wat van die waarheid afgedwaal het, omdat hulle sê dat die opstanding al plaasgevind het en hulle keer die geloof van sommige om. So hier is van voorstellings van die evangelie. Evenwel, die fundament van God staan vast met hierdie seel. Die Here ken die wat syne is en laat elkeen wat die naam van Christus noem afstand doen van die ongeregtigheid. Maar een groot huis, daar is goeie dinge en slechte dinge daarin. So ons moet verwag dat in hierdie groot huis is daar ook goeie dinge en slechte dinge. Goeie karakter word steen vir steen gebou. Karaktertrekke wat die jeug in staat sal stel om suksesvol te werk vir God se saak, moet verkry word deur hulle talente ywerig te ontgin. Ons moet werk daaraan. Hier is 'n werk vir ons in hierdie kerk met sy toestand. Jesus wil graag hê dat almal wat sy naam bely, ywerig vir hom moet werk. En dan sê sy, daar is 'n storm aan die kom, wat elkeen se geestelike fundament sal skud en toets, tot die uiterste. Daarom moet ons sandgrond vir my, soek vir die rots. So hierdie kerk, net soos die eerste kerk, het sy probleme. Enige beweging gaan sy probleme hê. Maar is dit 'n profetiese beweging, of is dit maar net 'n samensnoering van 'n klomp mense, wat 'n waarheid ontdek het? Jeremia sê, kyk, daar kom, daar spreek die Here dat ek vir Dawid 'n regverdige spruit sal verwek, en as koning sal hy regeer en verstandig handel en reg en geregtigheid doen in die land. Vers 7 sê, daarom kyk, daar kom, daar spreek die Here, dat hulle nie meer sal sê, so waar as die Here leef, wat die kinders van Israel uit Egipte land laat optrek het nie, maar, so waar as die Here leef, wat die geslag van die huis van Israel laat optrek, en laat hom uit die noorde land, en uit al die lande waarheen ek hulle verdryf het, en hulle sal woon in hulle land. Dis 'n baie belangrike teks. Hier's twee tye wat genoem word. Nommer 1, uit Egipte. Maar hulle gaan nie net dit sê nie, hulle gaan verwys na 'n groter werklikheid, toe hy hulle geroep het uit al die lande uit. So is twee bewegings. Een uit tipiese Egipte en een uit al die lande, antitypiese Egipte en die land van die noorde, Babylon. Kom uit haar uit my volk. So die verlossing uit Egiptiese slavernij was die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van Israel. En die verlossing het vooruitgewys na 'n nog groter verlossing van Gods volk in die finale samekoms van antitypiese Israel. So is twee roepinge uit Egipte uit. Jesaja 11 vers 10 sê, en in die dag sal die nasies vra na die wortel van Jesaja, wat daar staan as 'n banier van die volke, en sy rusplek sal heerlik wees. So hier vra die nasies wat gaan aan, en daar's 'n banier wat opgerig word. Jesaja 11 vers 11, en in die dag sal die Here weer, en nou, let daarop, die tweede keer sy hand uitstrek om die oorblyfsel van sy volk los te koop, wat sal oorbly uit Assirië, Egipte, Patros, Kus, Elam. So hier gaan het nou van 'n lokale na 'n wêreldwye beweging. Hy gaan hulle uitroep vir 'n tweede keer, en hy sal 'n banier ophef vir die nasies, en by mekaar laat kom die seuns van Israel wat verdryf is, en versamel die dogters van Juda wat verstrooi is uit die vier hoeke van die aarde. So hier word het universeel. Wat is hierdie banier wat die volk onder hulle sal hê? Dis die Sabbat. Die Sabbat. Wat was die banier van Israel vanouds? Dit was die Sabbat. Laat my volk gaan, sodat hulle die rus kan vind. Die Sabbat. Wie is die Here dat ek aan hom moet luister? Ek sal hulle nie laat gaan nie. Jy, Moses, jy laat die volk Shabbat, rus, ek sê, gaan na jou werke. En toe Farao die wet maak, waar hy sê, jylle sal nie Shabbat nie, jylle sal rus, toe kom die plaag. Daar is die type, die antitype gaan die selfde wees. So hier is die tweede keer, wat die volk uitgeroep word. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, sodat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge, soos hulle begeerig was nie. So, wat hulle gedoen het, gaan die finale Exodus beweging ook doen. En wees ook nie afgodedienaars, soos sommige van hulle was nie. Afgodedienaars? En laat ons nie hoereer soos sommige van hulle gehoreerd het. So gaan ons hoereerders kry? Geestelike hoereering? Ja. En laat ons Christus nie versoek soos sommige van hulle gedoen het. En murmureer soos sommige van hulle gemurmureer het. Al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. Hier is die parallelle. Dan kom ons gaan na die gees van profesie. Ons herhaal die geskiedenis, ons is net so ongehoorsaam en het dieselfde afkeringswaardige kenmerke. Daar is aan my getoon dat wereldsgesindheid vinnig besig is om die kerk binnen te sypel. Hulle is besig om dieselfde pad te loop as antieke Israel. Daar is dieselfde afvalligheid van julle heilige roeping as Godse eienaardige volk. Julle hou gemeenskap met die vrugtelose werke van die duisternis. Julle eenstemmigheid met ongelowiges het die Here se misnoë ontlok. Julle vergeet van die dinge wat julle vrede gee en julle word vinnig verblind vir dit. Julle verwaarlosing van die lig tot julle beskikking sal julle in 'n meer ongunstige posisie plaas as die Jode op wie Christus ellende uitgespreek het. Wow. Dis harde woorde. Dis harde woorde. Die sonde van antieke Israel was die verontagsaming van die uitdruklike wil van God en die volg van hulle eie wil gelei deur hulle ongeheiligde harte. Moderne Israel is vinnig besig om in hulle voetspore te volg en die ontevredenheid van die Here rus verseker op hulle. So ons moenie dink ons is so goed nie. Dieselfde ongehoorsaamheid en mislukking van die Joodse kerk het grootliks die mense wat hierdie groot lig van die hemel in die laaste waarskuwingsboodskap het gekenmerk. Sal ons soos hulle geleenthede en voorregte verspeel totdat God verdrukking en vervolging op ons toelaat? Hier is die vraag. Kom ons kyk na die parallelle tussen die Exodusbeweging en die Adventbeweging. Daar was 'n definitiewe tyd profesie vir die Exodus en daar is 'n definitiewe tyd profesie vir die eindgebeure. Lees daar in Genesis 15 vers 13, daarop sê hy vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees en dan gee hy 'n verdrukkingstyd van 400 jaar lank. Maar ek sal ook die nasie oordeel aan wie hulle diensbaar moet wees, en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Nou let op, 400 jaar, maar in die vervulling daarvan, Exodus 12 vers 40, in die tyd van die kind, wat die kinders van Israel in Egypte gewoon het, was 430 jaar. So daar is 'n tydsverskil. En na verloop van die 430 jaar, op daardie selfde dag, het al die leerskare van die Here uit Egypte land uitgetrek. Vers 41. So Israel het Egypte nie verlaat tot 30 jaar na die 400 jaar voorspelling nie. Fascinerend. En by Adventisme het ons omtrent dieselfde. Daar's 1798 en die beweging begin eers so 30 jaar daarna met die Millerite beweging. Maar die voorhof, buitekant die tempel, moet jy uitlaat, sê Openbaring 11 vers 2, en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee, en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. So dit eindig 1798. En ek sal aan my twee getuienis gee, dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer, as die selfde tydperk. En toe hoor ek een heilige spreek, Daniel 8:13, en aan alle heilige vraag, en hy sê, hoe lang sal dit die gesig wees? 2300 aandes en môre. So hier is vastgestelde tydsprofesie, wat aankondig wanneer hierdie dinge gaan gebeur. Hoekom so lank? In beide gevalle, Genesis 15:16, want die maat van die Amorite was nog nie vol nie. So, dat het tyd gevat tot hierdie oordeelstyp. So die finale oproep uit Babylon, hou aan tot die beker van die ongeregtigheid volgemaak is deur die wêreld, soos dit volgemaak was vir die Kanaanitiese volke. So hier is 'n parallel. God wag vir die antitype. Wanneer die maatbeker vol is, gaan hy optree. Gees van profesie sê met foutlose akkuraatheid, het die oneindige een rekening gehou met alle volke. So hy hou rekening, en die tyd kom vinnig nader. Die krisis is op hande, die tyd vir Godse besoeking is omtrent hier. Al is hy onwillig om te straf, sal hy nie te min straf. En spoedig ook, hulle wat in die lig wandel, sal die tekens van die komende gevaar opmerk. So ons is nou op daardie tyd. Hierdie parallelle is fascinerend. Daar is nog tyd, totdat die inwoners van die aarde die beke van hulle ongeregtigheid volgemaak het. Hier is die parallelle. Dan sal die toorn van God, wat so lang sluimerend gelê het, ontvlam. En dan sê sy, het's amper gevul, daai beker, amper gevul. Die boosheid van die inwoners van die wêreld het amper al die maat van hulle ongeregtigheid vervul. Amper sy perk bereik. So daar is die parallelle. Soos in die dae van die Exodus sal die Sabbat prominent wees. Jesaja 56 sê, welgelukzalig is die mens wat dit doen en die mensekind wat daaraan vasthou, wat die Sabbat hou, sodat hy nie ontheilig nie en sy hande terughou dat dit geen kwaad doen nie. En dan sê hy in vers 4, want so sê die Here aan die ontmandes wat my Sabbate hou en verkies wat my behaag en vasthou aan my verbond. Vandag is ons grotendeels die Babylon ontman. Ons het geen gesag buite die struktuur nie. Maar as ons die Sabbat hou, die Here sal by ons wees. En ek sal aan hulle in my huis en binnenkant my mure een gedenkteken, daar is die banier weer, die teken, en een naam gee wat beter is as seuns en dogters, een ewige naam gee, en gee aan hulle wat nie uitgerooi sal word nie. So hier is die belofte, dat as ons hierdie Sabbat as 'n simbool het, dan is die belofte vir ewig. So in albei bewegings, roep God nie net die getrouwes nie, maar hy bring alle klasse na hom, so dat hulle kan leer van hom in die wildernis ondervinding. Sy volk word dan gereinig van die rebelle en die ongelowiges. So hier is die Exodus beweging, het is nie net die heiliges van die heiliges in hom nie. Hier is een massa mense wat saamloop, en so gaan het wees ook, aan die einde, so as jylle in die kerk inkom, as jylle niet in die kerk is, moet toch nie kyk na hierdie dinge en sê, hier is net heiliges, en wat is dan nou verkeerd, wat soek hierdie ander dan na tussenin. Esegiel sê, hoofstuk 20:38, en ek sal uit jylle afsonder, die wat opstandig is, en teen my oortree, ek sal uit die land van hul vreemdelingskap uitlei, maar hulle sal in die land van Israel nie kom nie en hulle sal weet dat ek die Here is. Los het aan die Here oor, hy sal skoon maak waar het nodig is. Vers 16 Openbaring 3, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. So hier kom 'n skudding in die kerk. So die uittog uit Egipte impliseer natuurlik dat daar 'n vorige intog was in Egipte. En dit het gebeur toe Jakob na Egipte toe getrek het, as gevolg van hongersnood. En gebeur het in die wêreld ook? Ja. Het die mensdom Egipte toe getrek en ateïstiese leerstellings begin aanvaar, omdat Babylon vir hulle nie brood of wyn of kos gegee het nie? Hoekom het ons die toestand waar ons was? Interessant, net nou het julle gesê, voor 1844 was die mense nog godsdienstig. Na 1844 is hulle nie meer godsdienstig nie. Hulle trek as gevolg van geestelike hongersnood na Egipte toe. En hulle vind hulle lafenis by Darwinisme en dit. Ek was self daar. So daar was 'n intog. En die Here roep daai mense weer uit daardie Egiptiese ballingskap en hy roep hulle uit. En daar in Egipte was daar sonaanbidding, Amon-Ra, die songod, en sy dag was die eerste dag van die week, Farao, Ra, die son. Fascinerend. Esegiel 20, en sê aan hulle, so spreek die Here, Here, die dag toe ek Israel uitverkies het, het ek my hand opgehef vir die geslag van die huis van Jakob, en my aan hulle bekend gemaak in Egypte land. Ja, ek het my hand vir hulle opgehef en gesê, ek is die Here julle God. Op die dag het ek my hand vir julle opgehef om julle uit Egypte land uit te lei na 'n land wat ek vir hulle uitgesoek het, wat oorloop van melk en honing. 'n Sieraad is dit van al die lande. En ek het aan hulle gesê, gooi weg elkeen die verfoeisels van sy oë. So hier moet 'n verandering van gees kom. En verontreinig julle nie met die drekgode van Egypte nie. Ek is die Here julle God. Ons kom allemaal uit daai gebiede uit. Ons is besoedel met al die gedagtes wat daar in Egypte is. En dan sê hy in vers 8, maar hulle was wederstrewig teen my. So gaan het ook wees aan die einde. En wou nie na my luister nie. Niemand het die verfoeisels van sy oë weggegooi of die drekgode van Egypte laat staan nie. Type, antitype. Toe kom die grimmigheid van God. En hy het met hulle gehandel soos wat hy goed gedink het. Hy het hulle gelouter, hy het hulle deur die woestyn gelei. En daar het hy hulle gelouter, volgens vers 10. So in albei bewegings het God 'n volk uitgeroep en hulle na die wildernis gebring, sodat hulle sy wet kan onderhou. Die wet is sentraal in beide bewegings. En hy het sy volk laat uitgaan met vreugde, sy uitverkoring is met gejubel, sê Psalm 105. En vers 44 sê, en hy het aan hulle die lande van die heidene gegee, wat deur die volke met moeite verwerf is, het hulle in besit geneem, dat hulle sy insettinge kan onderhou en sy wette bewaar. So is die wet. Hoekom het hy hulle uitgehaal? Hier, kom wees gehoorsaam aan my. So die wildernis is 'n reinigingsproses. En daar was 'n gemengde skare wat hulle vergesel het. En die gemengde skare was mal oor die vleispotte. Ons gaan natuurlik nie sulke mense hê in die finale uittog nie, of hoe? Kan ons nie wees nie. En die gebruike en die gewoontes van Babylon, die het hulle maar saamgebring. Dis moeilik om af te sien van hierdie ding. He. As ons hierdie Babyloniese gevoelens in ons het om dit af te lê, is baie moeilik. Baie moeilik. En as 'n ewige begeerte terug na Egypte, ag was dit nie lekker toe ons nog kon leef en eet en drink soos ons daar geëet en gedrink het nie. Handelinge sê, na hom wou ons vaders nie luister nie, maar hulle het hom verstoot en met hulle harte na Egypte teruggekeer. So daar gaan baie wees onder ons wie se hart in Egypte is, maar die kop sê, die waarheid lê hier, ek moet maar hier bly. Dit is 'n dubbele godsdiens. Toe hulle vir Aaron gesê het, maak vir ons gode, wat voor ons sal uittrek, want hierdie Moses, wat ons uit Egypte land uitgelei het, ons weet nie wat van hom geword het nie. Hier kom 'n ding. En hulle het in daardie dag 'n kalf gemaak, en aan die afgoeds beeld en offer gebring en hulle in die werke van hulle hande verbly. En dis nou 'n belangrike punt wat ek wil opbring. As ek, luister nou mooi, as ek 'n keuse moet maak en kies wêreldpresident van hierdie kerk. En daar's twee kandidate. En die een het rockmusiek in sy kerk. En hy het al hierdie Babyloniese beginsels in sy kerk. En die ander ene, hy is 'n sabbatariër. Hy is 'n vegan, vegetariër. Hy doen alles presies reg. Hy gee om vir sy kerk. Hy staan vir die beginsels. Hy sal nie toelaat dat enige iets gebeur wat die waardestelsels van die kerk affekteer nie. En ek het hierdie twee, miskien het die een nog 'n oorring in sy oor ook nog, ek weet nie. Wat een is hulle kies? Die een sonder die oorring, né? Ek sal hom kies as president. So ek sou vir Caiaphas gekies het as die wêreldpresident. Hy was mal oor die Sabbat. Hy was mal oor sy kerk. Hy het sy tiende betaal. Hy het gesorg dat hy sy kosies mooi sorteer wat is reg en wat is verkeerd. En Aaron, hy het 'n goue kalf gemaak. Hy het gedans saam met die manne. Hy het nog gelieg ook nog. Hy het gesê ek het hierdie goed daarin gegooi en hier kom hierdie kalf hier uit. Hy het nog gelieg vir die manne ook nog. Ek sou Caiaphas gekies het en ek sou die seun van God gekruisig het, net so dat ek hom ook vandag nog in my lewe kruisig. Maar God het verby Aaron se foute gekyk. Hy het na sy hart gekyk en gesien, Aaron, jy was maar net swak. So versigtig as ek oordeel 'n president in ons geleedere. Een wat alles in my oë verkeerd doen. En een wat standhoudend is en wetties is en so voort. Baie versigtig, laat daai oordeel maar aan die Here oor. Laat daai oordeel maar aan hom oor. Ek was een keer in 'n kerk. Dit was daar in die ooste. En die predikant het net met 'n gitaar rondgeloop. Nie dat daar iets verkeerd is met 'n gitaar nie, maar dit was sy godsdienst. Daar was feitelik geen boodskap nie, daar was niks. Daar was net moderne musiek. En dit was harde musiek. En hy het my boodskap verpes, hy het dit gehaat. Dit was op sy gesig geskryf, in sy lyftaal was dit geskryf. Hy kon my nie vat nie. Nog minder die boodskap. En ek het maar aangegaan, en skielik een dag, hy verander sy houding. En hy raak vriendeliker. En hy begin gesels met my. En hy het self gesit en huil op 'n kol. En die gitaar het nie meer saamgekom nie. En dit was nie baie lank nie. En toe sê hy vir my, wat vir my iets sê. Hy het met sy ouma gesels. En sy ouma, wat die lesings ook bygewoon het, het vir hom gesê, nou kan ek in vrede sterf, want ek weet dat die ou Adventiste boodskap nog leef. En dit het hom tot in sy wortels geruk. So ek oordeel hom volgens sy optrede, maar ek weet tog nie wat in sy hart gaan gebeur in die toekoms of hoe die Here hom gaan beïnvloed nie. Los dit maar aan die Here oor. So ja, ons moet nie kyk na ons kerk en kyk na die presidente en het hulle oordeel nie. Want hier, Aaron het die goue kalf gemaak, maar sy staf het geblom. Die Adventbeweging, profesie van Daniel 8:9. God se volk word bevry uit slawerny aan Babylon in Egipte. En 'n duidelike tyd profesie het hulle uittog ingelei. Dit het ons gesien. Vir 1260 jaar sou die volk van God gelei het. 2300 dae profesie het die tweede advent beweging ingelei. En dan die boodskap het uitgegaan 'n paar jaar voor 1844. So ons vervul die hele parallel van Exodus. Dit loop parallel met die uittog van Israel. God se volk kan Kanaan nie binnegaan voordat die genadetyd van die wêreld verstryk het nie, totdat die beker van die ongeregtigheid van die Amorite vol is nie. Hoekom was daar Exodus? Dan moet jy vir Farao sê, so spreek die Here, my eersgebore seun is Israel. Daarom beveel ek jou, laat my seun trek, dat hy my kan dien. Maar jy het geweier om te laat trek. Kyk, ek sal jou eersgebore seun laat sterwe. Verder het die Here met Moses gespreek en gesê, gaan na Farao en spreek met hom en sê, laat my volk trek. Toe sê die Here vir Moses, kyk, ek sal vir julle brood uit die hemel gee, sê dit in Exodus 16 vers 4. En die hemel laat reën, dan kan die volk uitgaan en die dagmaat van elke dag insamel, sodat ek julle kan beproef of hulle in my wet sal wandel of nie. So waarom gaan die Exodus? Gehoorsaamheid aan God, terug na die beginsels. Egipte het die draak aanbid. Spreek en sê, so spreek die Here, Here, kyk, ek het dit teen jou, o Farao, koning van Egipte, jou groot draak wat in jou strome lê, wat sê my stroom is myne en ek het dit vir my gemaak. Daai selfde draak sal aan die einde ook daar wees in die antitype Openbaring 13 vers 4 en hulle die draak aanbid wat die dier mag gegee het. En die dier aanbid en gesê, wie is aan die dier gelyk, wie kan teen hom oorlog maak? En dieselfde dier sê, hier is ek, daar is niemand anders nie, net soos daai ander ene. So die parallelle is perfek, net in Adventisme, kry ons hierdie parallelle. En die volk is afgesonder, Nehemia sê afgesonder waarna toe? Hy sê, hy is afgesonde van die volke van die land tot die wet van God. Dit is 'n belangrike teks hierdie. So as die Here sê, kom my volk, kom uit haar uit en sonder julle af. Na wat toe? Na wat toe? Na die wet van God. Wat 'n organisasie vandag vervul al hierdie parallelle en sê terug na die wet van God toe. Das net een. Das net een. Dis hierdie kerk. So hierdie is die regte kerk. Hierdie is die ware kerk. Die eindtyd kerk van die Here. En daar's nie 'n ander nie. Daar's nie 'n parallel nie. Korinters 2 Korinte 6 vers 17. Daarom gaan on hulle uit en sonder julle afspreek die Here en raak nie aan wat onrein is nie en ek sal julle aanneem. Vers 14 sê, moenie in dieselfde juk trek saam met die ongelowiges nie. Hier is 'n totale afsondering. Maar die hart hinker altyd na Egipte. Aanvaarding. Gaan ons mense onder ons hê wat heeltyd terug wil gaan? Natuurlik. Moses het Sabbat hervorming in Egipte probeer instel, maar dit was nie moontlik sonder afsondering van die oppositie nie. Dieselfde sal met die antitype gebeur. Dis nie moontlik nie. Ons het in ons kerk mense wat in ekumeniese kringe beweeg in Europa, waarvan ons mense amptelik lede is van hierdie organisasies. En nou vind hulle dat hulle self moet beywer vir Sondagwetgewing. Is dit nie fascinerend nie? As jy jou nie afsonder nie, jy gaan in vertrek word en jy gaan verstrengel word. As jy in die bed met 'n slang wil klim, dan moet jy verwag dat die slang jou een of ander tyd gaan byt. Maar die koning van Egipte antwoord hulle, Moses en Aaron, waarom hou julle die volk van hulle werk? Loop na julle werk toe. Jy Moses laat hulle rus, sê hy. Sabbat hou. Maar die hoeveelhede bakstene wat julle gister en eergister gemaak het, moet julle hulle oplê en niks daarvan verminder nie. So hier kom 'n farao en hy maak 'n teen Sabbat wet. Julle sal werk, inteendeen ek gaan julle werk verdubbel op die Sabbat. So die Egiptenare het God se wonderwerke nagemaak. Dis 'n ander fantastiese ding. So sal die antitypiese priesters en kerklei die werke van God met wonders van die leen namaak. En dan die finale versameling, so sê die Here, bewaar die reg en doen geregtigheid, want my heil is naby om te kom en my geregtigheid om geopenbaar te word. Welgeluksalig is die mens wat dit doen en die menskind wat daaraan vashou, wat die Sabbat hou, sodat hy nie onheilig nie, dat nie onheilig nie en sy hand terughou dat dit geen kwaad doen nie. En hy moet jouself behaag en vashou aan sy verbond. So die finale versameling het te maak weer met die Sabbat, want wat staan daar? Want my heil is naby om te kom en my geregtigheid om geopenbaar te word. Dis die eindtyd. Die Sabbat gaan prominent wees. Dit was prominent in die Exodus. Dit gaan prominent wees in die eindtyd. Jesaja sê in 56 vers 5, ek sal hulle in my huis en binnenkant my mure gedenkteken en 'n naam gee wat beter is as seuns en dogters en hulle sal die Sabbat hou. Hier is die teken. Hy was destyds daar, hy gaan weer daar wees. So die Sabbat is in die middel van God se wet. Die Sabbat is in die middel van die verbondsark geplaas. in die middel van die allerheiligste plek, in die middel van die priesterlike stam, in die middel van die Israelitiese kamp, en die Here het in die middel van die volk, het Israel in die middel van die volke geplaas. Hierdie Sabbat gaan baie belangrik word. En hierdie Israel is in die middel van al die volke en staan uit soos 'n seerduin. Israel was laks in Sabbat onderhouding, hulle wou dit nie altyd lekker toepas nie. En die gees van profesie sê vir ons in Testimony 6, die Sabbat is baie meer heilig as wat baie belydende Sabbathouers dit maak. Die Here is grootliks van eer beroof te hulle wat nie die Sabbat onhou soos deur die gebod beveel nie, of dit letterlik of geestelik is. Hy doen 'n oproep tot hervorming in die nakoming van die Sabbatsgebod. Nog 'n interessante parallel. Israel het 'n middernagtelike verlossing ondervind, die Adventbeweging 'n middernagtelike uitroep en 'n middernagtelike verlossing wag op hulle. Dit was middernag toe die bruidegom sy verskyning gemaak het. So Israel het ook die lied van Moses gesing en die laaste geslag sal die lied van Moses en die lam sing. So met ander woorde, as ek die lied van Moses wil kan sing, dan moet ek dieselfde belewenis hê. En die lied van Moses en die lam is net 'n uitbouing van daardie lied. Die tipe kan nie so baie weet soos die antitipe nie, want die vervulling was tussenin. So ons sing dieselfde lied. Israel het 'n gemengde skare saam met hulle gehad, die Adventbeweging sal saam met hulle gemengde skare hê. Julle moet dit maar verwag. En die kinders van Israel het van Ramses na Sukkot weggetrek omtrent 600.000 te voet, die manne buiten die kinders en 'n menigte mense van gemengde bloed het ook saam met hulle opgetrek en kleinvee en beeste en 'n groot hoeveelheid vee. Dan lees ons en patriarge en profete onder die skare was net diegene wat weens hulle geloof in God van Israel gegaan het nie, maar ook 'n veel groter aantal wat net van die plaag wou wegkom. Terloops, het word 'n menigte genoem. Nie 'n minderheid nie. 'n Menigte wat saamgetrek het. Fascinerend. Hulle het ook sommige uit blote nuuskierigheid deelgeneem. Daardie klas was altyd vir Israel 'n struikelblok en 'n struik. Gaan dit dieselfde wees vir ons, ja of nee? Ja. Die gemengde skare wat saam met Israel uit Egipte weggetrek het, was 'n voortdurende bron van versoeking en moeilikheid. Gaan dit dieselfde wees vir ons? Ja. So ons moet weet wat het hulle gedoen. En die ergste van alles is, ek sal agterkom, ek is daar die menigte. Ek is die probleem. Hulle het voorgegee dat hulle afgodery afgesweer en die ware God aanbid het, maar hulle vroeë opvoeding het hulle gewoontes en hulle karakters gevorm en hulle was in 'n mate van die afgodsdiens en gebrek aan eerbied aan God besoedel. Dit was gewoonlik hulle wat moeilikheid veroorsaak en verklaar het en gekla het en hulle het die laar met hulle afgodiese gewoontes en klagtes teen God suur gemaak. En sommige van hulle het begin openlik kla en hulle nie vereensgewig met wat daar aangegaan het nie en hulle was heeltyd lus vir die vleispotte. Psalm sê hulle het ook die kosbare land versmaard, sy woord nie geglo nie, gemurmureer in hulle tente. En dan het hulle self by Baal Peor gekoppel aan offerandes aan die dooies geëet. Sjoe, dis erg. En dan hoor ons is erger. En hulle die Here geterg deur hulle dade, totdat daar plaag uitgebreek het. Afgodery by Sinai. Terwyl Moses weg was, wat het hulle gemaak? Die goue kalf, ons het klaar daaroor gepraat. Hulle was ongeduldig om na die beloofde land te trek. Al hierdie dinge Omdat hulle in die afwesigheid van hulle leie magteloos begin voel het, het hulle tot hulle ou bygeloof teruggekeer. En hulle het vleis geëis. Die adventbeweging sal dieselfde doen. Weldra het hulle weer vleis geëis. Hoewel hulle volop manna gehad het, was hulle nie tevredig nie. Gedurende hulle diensbaarheid in Egypte, moes die Israeliete noodwendig die eenvoudige voedsel nuttig, maar omdat die ontbering en harde arbeid hulle in goeie eetlus gegee het, het dit lekker gesmaak. Talle van die Egiptenare wat by hulle was, was egte aan weelderige voedsel gewoon, en hulle het eerste begin klaar. Kort daarna het hulle by Sinai aangekom, toe die Here eers die manna aan hulle gegee het, het die Here hulle op hulle eie versoek vleis gegee, maar dit is op net een dag voorsien. En hulle taal was, as God ons maar laat sterf het aan die hand van die hand van die Egiptenaar. Hulle het die preie en die eie daar begeer, hulle het slechter gedoen as hulle. Nou sê die engel, julle het slechter gedoen as hulle, het die engel gesê. So ons is slechter as hulle. Ons moet besin. Hier is ernstige dinge. Die gemengde skare het aan die buitenwijke van die laar geblei en gekla. Die plek van elke ander stam is ook aangewees. Elkeen moes onder die eie banier laar en wegtrek soos die Here beveel het. Die kinders van Israel moet laar opslaan, elkeen by sy vaandel, by die veldtekens van hulle families op een afstand, rondom die tent van samenkomst moet hulle laar opslaan. So hulle was altyd hier aan die buitenwijke. Hulle is nooit werkelijk deel daarvan, hier, altyd iets om te moor. Hulle was begeerig, sê Korintiërs, hulle het afgode gedien, hulle het eet en gedrink en opgestaan om te speel. Het is harde woorde. Wat was hier die speel wat hulle gedoen het? Help my. Sport, ja. Hulle het die bal geskop, en as hy in het doel was, dan was dit die oorwinning van die songod. So, sport is vir hulle belangrike, kos is vir hulle belangriker, as wat hierdie nieuwe godsdienst is. Maar dit sal ons nie by ons gebeur nie, nee. Kan ons nie by ons gebeur nie. Ja, hulle het gehoreer. Hulle het gehoreer met hierdie afgode. Hulle het Christus versoek. Het gesê, moet nie murmureer nie. Hulle volg die Here van ver af. Hulle is een menigte. Ons kerk is in een toestand. En ek wil nou vir julle sê, broers en sisters, as hy nie in die toestand was nie, dan was ons in die verkeerde kerk. Hy moet in die toestand wees, want anders te vervul hy nie die profesie nie. Esegiel sê, en ek sal hulle bring in die woestijn van die volke, en ek sal daar met hulle in die gerig tree van aangezicht tot aangezicht. Soos ek met julle vaders in die woestijn van Egipteland in die gerig getreed, so sal ek met julle in die gerig tree, spreek die Here, Here. En hy sal hulle straf. Baie wie se name op die kerkse boeke verskyn is nie, bekeer nie. Laat hulle wat toegewy is aan die werk, hierdie woorde herhaal, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enig gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Laat die sondaar hierdie boodskap aangryp as die ware woorde van God. Laat hom dit herhaal. Ons het 'n bekering nodig. Binne in die kerk. As God sy enige gebore seun gegee het om te sterf die regverdige vir die onregverdiges, wil hy hê dat elke stem dit sal verkondig. Ons moet aktief betrokke raak. En hier is 'n fascinerende stelling vir my. Want hierdie ding pla my so. As daar sulke valse leerstellings in die omtrek is. As mense begin leer dat Allah en my God dieselfde is. Jy weet, ek raak so verbouwereed, ek weet nie wat om te glo nie. Oor sulke dinge wat ek hoor nie. Hier staan geskrewe, God sal sy volk opwek. Let mooi. As ander metodes misluk, sal dwaalleer onder hulle ingebring word, wat hulle sal uitskit en die kaf van die koring sal skei. Fascinering. Dwaalleer gaan inkom. Ons gaan so baie leerstellings hê binne in ons geleedere dat die oë nog net links en regs beweeg. Wat gaan nie aan? Wat gaan nie aan? Hy gaan dwaalleer kom. Dit is nie meer lank nie, dan sal elke siel beproef word. Die merk van die dier sal op ons afgedwing word. Hulle wat geleidelik toegegee het aan wêreldse eise en aan wêreldse vereistes, voldoen het, sal dit maklik vind om oor te gee aan hierdie magte, eerder as om bespotting, belediging, dreigende tronkstraf en die dood te trotseer. So daar kom 'n skudding. Daar kom 'n skudding. Ware godsvrug sal duidelik onderskei kan word. Baie sterre, luister mooi na die stelling, baie sterre, wat ons bewonder het vir hulle skitterglans, sal verdoof tot duisternis. Hier gaan baie groot manne uitsak. As ek so kyk wat met my kerk nou gebeur, en ek sien hoe val hy groot name, een na die ander, ek wil hom nie eens noem nie. Dis skrikwekkend. Ons moet bid dat ons bly staan. Dan sê sy, wanneer die bome wat nie vrugte dra nie, as 'n las vir die grond uitgekap word, wanneer die menigte valse broers onderskei word van die ware. Wat is dit? Wat staan daar? 'N menigte valse broers onderskei word van die ware. Dan sal die verborgenis openbaar word en met Hosannas hulle plek inneem onder die vaandel van Christus. Sy sê, wanneer dit die donkerste is, dan skyn die sterre die helderste. Maar in die lig kan jy daai sterre nie eers sien nie. Nie een van ons sal ooit die seël van God ontvang, terwyl ons karakters een kolofvlek op het nie. Oeg, dis 'n harde stelling. Dit word aan onsself oorgelaat om die gebreke, tekortkominge in ons karakter reg te stel en om ons siele te reinig van elke besoedeling. As ons nie die geregtigheid van Christus aantrek nie, dan gaan ons probleme hê. So die Exodus-beweging was ook gestruktureerd. Dis belangrike punte, want mense sê vir my, ek wil Christus hê, maar ek wil nie die kerk hê nie. Hoekom moet ek 'n Adventist word? Ek wil net hierdie waarheid uitleef. Die Exodus-beweging was gestruktureerd, dit was ordelik. Daar was orde in die laar. So die Adventbeweging moet gestruktureerd wees, dit moet ordelik wees. Daar's 'n groot ooreenkoms, lees ons, tussen ons geskiedenis en die van die kinders van Israel. God het sy volk uit Egipte uitgelei, die wildernis in, maar hulle sy wet kon onderhou en sy stem kon gehoorsaam. Die Egiptenare wat geen eerbied ontzag vir die Here gehad het nie, het naby laar opgeslaan. Toch was dit wat vir die Israeliete helder ligstraal was, wat vir die hele laar verlig het en die weg helder vir hulle aangedui het, vir die leerskare van Farao en wolkbank, wat die nag vir hulle nog donkerder gemaak het. Ons kan dikwels nie verstaan, hoekom mense nie kan sien wat ons kan sien nie. Maar hier is 'n skeidingsmuur. Ek sê vir hulle, broeders, die Here het 'n georganiseerde instansie, liggaam, deur wie hy sal werk. Wanneer iemand wegdraai van die georganiseerde instansie, of die liggaam van God, se volk, wat sy gebooie onderhou, wanneer hy die kerk begin weeg op sy menslike skale en die oordeel oor hulle begin uitspreek, dan sal hulle besef dat God hulle nie lei nie, hulle is op die verkeerde pad. Hierdie is Here se kerk, met al sy foute. Exodus sê, daarom het God die volk laat wegdraai in die rigting na die woestyn, na die Skelfsee toe. En die kinders van Israel het goed gewapend uit Egipte land opgetrek. Eintlik beteken dit, hulle het in geleedere gestap. Hulle het orde gehad. Die burgerlike bestuur van Israel is gekenmerk deur die deeglikste organisasie. 'N Wonder vergelyk tydig sy volledigheid en sy eenvoud. En hierdie orde gaan ons ook by ons hê. Daar gaan owerstes en owerstes van owerstes wees. en ambtenare en sovoorts. So God se kerk is georganiseer. En het word befonds deur die tiendes en die offergawes net soos Israel. Net soos Israel. En God het sommige in die gemeente gestel in die eerste plek, apostels, profete, derde leraars. Julle ken die struktuur in die Bybel. Die SDA kerk het 'n president. Dit stem ooreen met die ambt van Moses as administratiewe hoof. Dit het divisiepresidente, dit stem ooreen met die stamprinse, die hoofde van Israel. Die hoofmanne oor duisende, 50, 10, stem ooreen met uniepresidente, konferensiepresidente, leraars, ouderlinge. Dis 'n struktuur. Israel het God beroof van tiendes en offergawes, sal my mense God beroof, ons beroof hom. Jy weet, as my kerk in my oë net die maatstaf bereik nie, en ek onttrek my tiende, wie is die eerste ou wat gaan waai? Die behoudende een in die kerk, nie? Die behoudende een in die kerk, hy sal waai. As ek kyk na Hofni en Phineas, die manne het tiendes gebring, hulle het dit misbruik, maar die Here het nie die gestraf wat die tiende gebring het nie, hy het vir Hofni en Phineas gestraf, het hy nie? So ja, daar gaan misbruik wees van die geld, maar ek moet dit na die Here toe bring, en elkeen moet maar met die Here worstel, want dit is nie myne nie, ek het een keer vir my kind probeer leer, want hy het so swaar tiende betaal toe hy klein was, gee ek vir hom sy sak geld, en sê ek vir hom, tiende is Here se. O, dit was baie swaar om daai tiende te betaal. Toe eendag toe dink ek nou, wat gaan ek nou maak om vir hom hierdie lesie te leer? Toe roep ek hom, toe sê ek vir hom, hier is vir jou R10. Dit is sommer net 'n geskenk vir jou. Dit is joune. O, en terloops, hier is R1. Gee dit vir jou broer ook van my as 'n geskenk. Hy het gehardloop na sy broer toe en hy het vir hom daai rand gegee. Hy het so goed gevoel, want ek het hom die hele dag daarmee laat rondloop. En toe roep ek hom daai aan, toe sê ek vir hom, hoekom het jy daai rand vir jou broer gegee? En hy kyk vir my asof ek van die bus afgeval het. Hy sê vir my, maar het was mos syne. Toe sê ek, en hoekom was jy so gelukkig om het vir hom te gee? Omdat jy 10 gekry het en hy het net 1 gekry. Hy sê, ja, het was een groot verskil. Ek het 10 gekry en hy het net 1 gekry. Sê ek, oh, ok, so jy het die rand vir hom gegee, want het was die joune nie. Nou as ek vir jou jou geld gee, en ek sê vir jou, het tiende is nie joune nie. Hoekom sê jy nie, oh, dankie vir die 9 en die 1 behoort aan die Here nie? En ek hoop het het so 'n bietjie iets aan hom gedoen, ek weet nie. So ons moet nie dit doen nie, en ons doen dit ook. Die Exodus beweging is deur God gelei, die wolkkolom en die vuurkolom, so word die Advent beweging deur God gelei. Christus was in die kolom. Hy was hulle beskermer. Hierdie organisasie is so anders as enige ander organisasie. En dis die behoud van die kerk. Elke 5 jaar is daar 'n groot byeenkoms, as daar enige doktrine verander moet word, kan die wêreldpresident van hierdie kerk hy doktrine verander as hy wil, ja of nee? Nee, hy het nie die mag om dit te doen nie. Kan die pause doen as hy wil? Ja. Goed, kan die owerstes by mekaar kom? Kan die GC by mekaar kom en sê, kom ons verander goue doktrine, kan hulle dit doen? Nee, kan die synode dit doen? Ja. Nee, nie die kerk, nee. Hulle het julle stem nodig om dit te verander. En die Here het gesorg dat die oogrote meerderheid van hierdie kerkse lede sit in die derde wêreld waar hulle nog redelik behoudend is. Jy kan nie van die Sabbat ontsla raak nie, jy kan nie 'n leerstelling verander in hierdie kerk sonder die gesag van die lede nie. O, die Here is baie slim. Die Here is baie slim. Ek sit soms in daai vergaderings, en sit daai eerste wêreld man, en hulle is woedend oor die besluite van hierdie kerk. Letterlike 6-dag skepping, dis oudmodies in ons eie geleedere. Ons moet afsien daarvan, die wereldse wetenskap het ons oortuig, het kan nie so wees nie. En dan kom die derde wereld en sê, letterlike 6-dag skepping. Hy het eerste jaar wêreld manne kan niks doen nie. Dan gaan hulle na ons colleges en dan leer hulle die verkeerde dinge daar. Wie's afvallig, my kerk of hulle? Hulle is afvallig. Nie my kerk nie. Maar as die synode besluit, evolusie is goed en is reg vir die kerk, dit gaan geleer word in die kerk. Wie's afvallig? Die hele kerk. Maar nie by ons nie. So ek moet nie kyk na al hierdie manne en dit sê nie. So, die Here is nog steeds onder ons en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit 'n geestelike rots wat gevolg het en die rots was Christus. En hierdie volk wat volg Christus en die engel van sy teenwoordigheid, van sy aangesig gaan saam met hulle. Here is nog steeds met hierdie kerk. Want ek sien soms in die vergaderings, daai oorvloed van afvallige, onbybelse dinge, maar die leerstelling staan vas. Satan gebruik nou elke methode in hierdie tyd van verseeling om die gedagtes van God se volk af te lei van heilige waarheid en dit veroorsaak twyfel. Ek het 'n mantel gesien wat God oor sy volk getrek het om hulle te beskerm in die tyd van benoudheid en elke siel wat dit vir die waarheid besluit het en suiwer van hart wat is bekleer met die mantel van die almagtige God. Hierdie volk bly sy God. Maar as jy weier en weerstrewig is, sal jy deur die swaard geëet word want die mond van die Here het dit gespreek. Mag dit jou lei as jy wandel, oor jou waghou as jy slaap en toespreek as jy wakker word. Hierdie lamp, hierdie gebooie. Elkeen moet 'n individuele besluit maak. Die Here is saam met hierdie kerk. Die Exodus beweging is deur 'n profeet uitgelei. En nou sommige mense het 'n probleem hiermee. En so moet die Advent beweging ook deur 'n profeet uitgelei word. Wat goed is vir die tipe moet ook goed wees vir die antitipe, ja of nee? Maar deur 'n profeet het die Here Israel uit Egipte laat optrek en deur 'n profeet is hulle opgepas. Moses is voor sy dood 'n visioen van Kanaan en die finale verlossing gegee, hè? Ellen White het voor haar dood 'n visioen van die hemelse Kanaan en die finale verlossing gekry. Parallelle. Moses was sagmoedig en nederig. Ellen White was sagmoedig en nederig. In my volgende visioen het ek die Here ernstig gesmeek dat as ek dit wat hy vir my gewys het moet gaan oordra, dat hy my sal weerhou van selfverheerliking. Toe die Here my gewys dat my gebed beantwoord is en wanneer ek gevaar staan om myself te verheerlik, hy my sal aanraak met siekte. Die engel het gesê, as jy die boodskap getrou oordra en uithou tot die einde, sal jy eet van die boom van die lewe en drink van die water uit die rivier van die lewe. Moses was bang om Israel te vertel dat die Here aan hom verskyn het, net so was Ellen White bang om vir haar visioene te dra. Die Here het vir hom gesê, nou maar vat hierdie staf en ek sal wonderwerke voor jou aangesig doen. Net soos Moses is hy ook oorlede op die grense van Kanaan. Die parallelle is verstommend. Soos Moses het sy volk 'n gesondheidsboodskap vir die volk gegee. Moses het hierdie gesondheidsboodskap gehad. Die antitype gaan dit ook hê. Moses het die Pentateuch geskryf om die volk van God te onderhou op hulle reis. Ellen White het die getuienisse geskryf om die antitype te onderhou. Parallel. Die Israeliete het teen Moses in opstand gekom. Die Adventbeweging kom in opstand teen die gees van profesie. Een van die rektore van ons groot universiteit in Europa sê, ons kan nie voorgeskryf word deur 'n vrou met net 3 jaar opleiding nie. Skryf vir hom toe en ek sê vir hom, as God met jou sou praat deur 'n donkie, en jy luister nie, kan jy dalk 'n probleem kry met die engel van die Here nie. Hoeveel te meer, vrou met 3 jaar opleiding. Maar ek het die antwoord gekry nie. Hulle wat die herstelde paradys wil ingaan, moet teruggaan op hulle spore van opstand en afvalligheid. Ons moet leer om te eet, drink en trek en aan te trek en op te tree in ooreenstemming met ons oproep. met ons groot roeping. Satan haat die getuienisse. Ons sukses of mislukking as individue of as kerk hang af van ons houding teenoor die instruksies wat deur hierdie medium aan ons gegee is. Skryf Tyler Bunch. Die draak was vertoond op die vrou, julle ken daai teks. En hy maak oorlog teen diegene wat die getuienis van Christus het en die gebooie bewaar. So hierdie gawe gaan geminag word. Dis profeties. Moenie kwaad word daaroor, nie. Die heel laaste misleiding van Satan sal wees om die getuienis van die gees van God tot niet te maak. Jy weet, jy hoef het nie af te skaf, nie. Jy kan het net marginaliseer. Dis al wat jy hoef te doen. Dan het jy dit tot niet gemaakt. En dan luister jy nie daarna, nie. Jy sê dinge soos, dis wonderlik, mans kan het net gebruik vir homiletics. Ons kan net dit nie gebruik vir exegese nie. Dit kan jy nie doen nie. Dit mag nie vir jou bepalend wees oor wat die Bybel sê en dis meer nie. Jy kan dit gebruik in jou preek miskien, nie te veel nie. Miskien kan jy dit vir huisgodsdienst gebruik. So lekker ligte leesstof. Dis alles maniere. En ek praat nou ernstige dinge, want dit staan in groot geskrifte wat ek nou gesê het. Ek trek het nie sommer net so uit my mou uit nie. O ja, hy sal vernuftig wees. Wanneer die geskrifte wat eens geglo is in twyfel getrek en verwerp word, weet Satan dat die misleiders nie daar sal stop nie. En dan verdubbel hy sy poging tot hy hulle tot openlike opstand en rebellie lei. Kyk wat gebeur in ons groot college in Hosea. Lees maar daar op die webwerf as jylle wil, as jylle tyd daarvoor wil gebruik. En dan kyk jy wat doen die mense en wat sê hulle. Daar is aan my getoon dat wereldgesindheid vinnig besig is om die kerk binnen te sypel. Jylle is besig om dieselfde pad te loop as antieke Israel. Daar is dieselfde afvalligheid van jylle heilige roeping as God sy en aardige volk. Jylle hou gemeenskap met die vrugtelose werke van die duisternis. Jylle eenstemmigheid met ongelowiges het die Here se misnoë ontlok. Ons sit in ekumeniese rade, ons kan dit nie ontken nie. Dis die waarheid. Maar dit maak nie my kerk afvallig nie. Want wat is die amptelike standpunt? Sonder jylle af. Selfs die wêreldpresident het gesê, ons het nie ekumene nodig nie. Ons hoef nie te gaan na die groot mega kerke met hulle, nou ja, snaakse theologie, om ons theologie te kry nie. Selfs hy het dit gesê, ek was so trots op hom. Daar is aan my getoon dat ongeloof in die getuienis geleidelik toeneem, soos die mense van God afdwaal. Dis in ons geleedere. Herlewing van ware godsvrug onder ons is die grootste en dringendste van al ons behoeftes. Om dit te verkry, behoort ons belangrikste werk te wees. Die tyd vir deeglike hervorming het aangebreek. Ek glo, die Here is besig om 'n finale groepie uit te roep, binne in sy kerk. Binne in sy kerk. En dan kom 'n skudding, en die mense wat nie wil deelneem, aan hierdie hernieuwing nie, gaan uitgeskud word. Want in hierdie kerk kom daar uitspuug, daar kom nie uitkom nie. Herlewing en hervorming moet onder die leiding van die Heilige Gees geskied. Herlewing en hervorming is twee verskillende dinge. Herlewing dui op 'n vernieuwing van die geestelike lewe en opwekking van die hart en gedagtes en opstanding van geestelike dood. Hervorming beteken reorganisasie, herorganisasie, verandering van gedagtes en teorieë, gewoontes en gebruik. Dit help nie, ek word hier gestimuleer om meer geestelik te wees nie, maar ek sit dit nie in die praktyk om nie. So waarskuwings uit die ondervinding van Israel. Die godsdienst onder baie van ons sal die godsdienst van afvallige Israel wees. Want hulle het hulle eie weg gevolg en die weg van die Here verlaat. As gevolg van Israel se ongehoorsaamheid en hulle afwyking van God is hulle toegelaat om teenspoed te ondervind. Hulle vyande is toegelaat om oorlog teen hulle te maak. En dit gaan gebeur met ons. Want ek wil nie hê broeders dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deur gegaan het en almal in Moses gedoop is nie. As ons hierdie pad volg, ons gaan sien in hierdie parallelle soos ons nou verder gaan in hierdie series. Dis ongelooflik. Ons herhaal alles. Die volgende lesing gaan 1888 wees. Dan kyk ons hoe herhaal ons die geskiedenis. Laat ons ag slaan op die geskiedenis van die kinders van Israel, sodat ons nie dieselfde sonde doen en dieselfde weg van ongeloof en opstand volg nie. Ons moet beweeg in die gees van Elia om die lig van God aan die mense te bring, gedagtegang vernuwe, beïndruk met die heiligheid van God se vereistes en hulle behoeftes aan sy perfekte geregtigheid. Ons moet die tempel vir die inwonende gees van God wees, liggaamlik gesond wees, geestelik en verstandelike krag beskik, aptyd en hartstogte te beheer, al sy kragte te beheer. Fascinerend. Doen ons dit? Elkeen van hierdie dinge? Twee oorgange, twee teleurstellings. Geen water gekry nie, kon nie water van Mara drink nie, want het was bitter. Murmureer, nou kyk wat doen die Here. Exodus sê, en die Here het hom een stuk hout gewys, en dit het hy in die water gegooi, en die water het soet geword. Luister na my gebooie, geen een van die siektes nie. So kom ons kyk na die parallelle. By Mara het die Here vir Moses een stuk hout gewys, wat as het in die water gegooi het, die water soet gemaak het. Die Adventbeweging van die groot teleurstelling van 1844 is een meetstok gegee. Spas is ook een stuk hout. Om die heiligdom mee te meet en die heiligdom waarheid is die sleutel tot soet water gevind. So hier het ons weer eens die parallelle. En die stem wat uit die hemel gehoor het, het weer tot my gesprek en sê, neem die geopende boekie in die hand van die engel wat op die see en op die lucht staan. En ek het na die engel gegaan en hom gesê, gee my die boekie. Toen neem ek en ek eet het en het was soet. Hier is die geslote profesie van Daniel. Hy eet het, het is soet in sy mond, maar het word bitter in sy maag. So, hy kry die boodskap, jy moet weer profeteer. So hy het gedink, hy hoef nie meer te profeteer nie, die Here kom, en hier kom die boodskap, jy moet weer profeteer. Die selfde beginsel, die soet eers, dan die bitter. En een riet soos een stok is aan my gegee, en engel het gestaan en gesê, staan op en meet die tempel van God, en die altaar, en die wat daarin aanbid. So daar gaan een maatstaf wees, dan gaan een maatstaf wees, en ons sal gemeet word, van Mara tot Sinai, Israel is direct van hulle bitter teleurstelling geneem, na die statigheid van Sinai, net so het die Adventbeweging gegaan, van hulle bitter teleurstelling, na die antitypiese Sinai, die wet, en die wet was belangrik, skielik is die wet alles, maar Moses het tot God gespreek, wees ek, dat ek na Farao sou gaan, en dat ek die kinders van Israel uit Egypte sou lei. En hy het geantwoord, ek sal met jou wees, en dit sal vir jou een teken wees, dat ek jou gestuur het, as jy die volk uit Egypte gelei het, sal hy op hierdie berg gaan dien. Nou moet ons mooi kyk, na wat die Adventbeweging gedoen het, precies soos Israel. Die wet alleen, bring net veroordeling, dis is daar geen redding sonder die heiligdom nie. Ons word nie gered op grond van ons gehoorsaamheid nie. Ons word gered op grond van genade. Die geregtigheid van Christus. En dit bring ons na die wet toe. So ons moet die verhouding reg kry. So by die voet van die berg Sinai, Sion, het God vir Moses die heiligdomsvisioen gegee. Hier is die verlossingsplan in Christus vir hulle gegee. Deur die geregtigheid van Christus, as jy daar ingekom in die heiligdom, dan was jy omring deur die wit linne, die geregtigheid van Christus. Net so is Ellen White die groot heiligdomsvisioen gegee, na die groot teleurstelling. Die wet was prominent. Nou die heiligdomsleerstelling. Die wet en regverdigmaking deur geloof gaan hand in hand. Christus se werksaamheid maak ons vry van veroordeling deur die wet. Dit maak ons deelagtig in en reken ons in sy geregtigheid wat ons nie verdien nie. So, hierdie koppeling van die geregtigheid van Christus en wetsonderhouding, dis 'n dinamiek wat in hierdie kerk 'n probleem was, net soos dit by Israel was. Hier is 'n vroeë voorstelling van hoe Adventisme die saak gesien het. Dis die weg van die lewe vanaf die verlore paradys tot die paradys herstel, 1876. Kyk wat is prominent hier in die middel. Hulle het die wet en hulle het Christus ook daar. En jy weet, die wet was belangrik en baie in ons bekering ook. Die wet. Ek was 'n wetsoortreder. Nou is die wet belangrik. En Christus is so 'n bietjie op sy. Teen 1883 stel hulle die saak reg. Christus is in die middel. Die ander beelde is nog daar, Sinaï en die wolkkolom en die skaduwee van die kruis. En daar het ons die heiligdomsleerstelling basies in die skaduwee van die kruis, die skaduwette. Christus in die middel. So ons gaan van die een uiterste na die ander. Wet prominent? Nee, wet 'n bietjie wegskuif. Christus prominent. 1980, dieselfde beeld het net bietjie kleur gekry. So dis die siening wat so algemeen daar is. Weet julle wat? Ek glo altwee is verkeerd. My persoonlike siening. Altwee is verkeerd. Daar's die waarheid. Altwee is by mekaar. Jy kan hulle nie van mekaar skei nie. Dis onmoontlik. Die godsdienst van die wêreld probeer hulle skei. Jy kan hulle nie skei nie. Want hoe kan jy die karakter van God self skei? Jy kan mos nie die karakter van 'n persoon skei nie. As die wet regverdig is, en God is regverdig, en God is waaragtig, en die wet is waaragtig, en die God is rein, en die wet is rein, en God is lig, en die wet is lig, en God is getrou, en die wet is getrou, en God is goed, en die wet is goed, en God is geestelik, en die wet is geestelik en heilig en waarheid en lewe en geregtigheid en volmaak en vir ewig, dan is hulle onafskeidbaar. So as ons nie harmonie vind tussen wet en karakter en geregtigheid van Christus, gaan ons die kloutjie nooit by die oor kry nie. Kyk, daar kom, daar spreek die Here dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit, nie soos die verbond wat ek met hulle vaders gesluit het op die dag toe ek hulle hand gegryp het om hulle uit Egipte land uit te lei nie. My verbond wat hulle verbreek het, alhoewel ek gebieder oor hulle was, spreek die Heer. Maar dit is die verbond wat ek na die dag met die huis van Israel sal sluit, spreek die Heer. Ek gee my wet in hulle binneste en skryf dit op hulle harte en ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk. 'n volk wees. Hebreërs sê, want dit is die verbond wat ek na die dae sal sluit, ek sal dit in hulle harte sit. Die twee kan ek nie van mekaar skei nie. Ek word nie gered deur my werke nie, ek word gered deur die geregtigheid van Christus. Ek kan net in Kanaan ingaan met hierdie geregtigheid. Die wet se onderhouding is 'n uitvloeisel. Ek kan nie soos die fariseërs die wet wil handhaaf nie. Ons het genoeg wettiese mense in hierdie kerk. Sommige van hulle is so wetties, dit maak jou naar. Die jong mense wil net weghardloop as hulle dit sien. En dan het ons andere wat die wet so weer op sy stel om dit te probeer balanseer wat die fariseërs maak. Hier sit die hele kerk buite die boot. Kom terug in die boot. Sit die twee by mekaar. As ons na wetsgehoorsaamheid kyk, kyk tog na Christus. Hoe het hy dit gedoen? Was hy soos 'n fariseer? Nee, hy was nie soos 'n fariseer nie. Hy was nederig. Hy was liefdevol. Hy het hierdie dinge gedoen uit beginsel uit en nie soos 'n hamer om mense mee te slaan nie. En as ons hierdie dinge by mekaar kry, sal ons 'n vuur wees in die hemel. As die mensdom daar buite die woord Adventis hoor, wat is die eerste ding wat hulle sê? Wetties. Wetties. Een van hulle vra vir my nou die dag, wat is jou definisies van iemand wat wetties is? Ek sê toe om wetties te wees is om te die Here in die gesig te spoeg. Want jy, dis mos wat die Fariseërs gedoen het, is dit nie wat hulle gedoen het nie? Hy was so anders as hulle, hulle kon het nie vat nie, toe spoeg hulle maar in sy gesig. En dis wat ons doen deur wetties te wees. Ons moet dieselfde gehoorsaamheid hê as wat Christus getoon het, maar met dieselfde instelling, met dieselfde gedagtes, met dieselfde motiewe. En dan moet nie eens 'n spoortjie van wettiesheid wees nie. Die wet is 'n wet van liefde. En as ons dit in ons harte verstaan, dan gaan hierdie kerk 'n krag wees soos julle nie kan glo nie. Mag die Here ons help om te verstaan dat hierdie kerk is die laaste uittog uit die wêreld uit en hierdie kerk gaan deel na die koninkryk en hierdie kerk gaan gelouter word, maar niemand gaan deur na Kanaan met 'n verkeerde verstaan van wet en genade.